Գլուխ 23-րդ. Սատանայի մեծ պարահանդեսը. Հատված առաջին. Կեսգիշերը մոտենում էր, ստիպված էին շտապել. Մարգարիտան աղոտ էր տեսնում որևից է բան. Հիշողության մեջ մնացին մոմերը և գունագեղ քարերից պատրաստված մի ավազան. Երբ Մարգարիտան կանգնեց այդ ավազանի հատակին, Գելան ու նրան օգնող Նատաշան տակ, թանձր ու կարմիր հեղուկ լցրեցին Մարգարիտայի մարմնին։ Շրթունքների վրա աղի համառավ Մարգարիտան ու հասկացավ, որ իրեն արյունով են լողացնում։ Արյունի թիկնոցը փոխարինվեց մեկ այլ, թանձր թափանցիկ վարդագույն թիկնոցով, և Մարգարիտայի գլուխը պտտվեց վարդայուղից։ Հետո Մարգարիտային պարկեցրին բյուրեղապակյահ մահճի վրա և փայլեցնելու աստիճանը սկսեցին շփել նրա մարմինը ինչ-որ խոշոր կանաչ տերևներով։ Այստեղ ներս ընկավ կատուն և սկսեց օգնել։ Նա պպզեց Մարգարիտայի ոտքերի մոտ ու նրա ոտնաթաթերը շփեց այնպիսի տեսքով, ասես կոշիկ էր մաքրում փողոցում։ Մարգարիտան չի հիշում, թե գունաթափ վարդի տերևներից ով կոշիկ կարեց իր համար։ Եվ թե այդ կոշիկներն ինչպես իրենք իրենց կոճկվեցին ոսկյաճարմանտներով։ Ինչ-որ մի ուժ պոկեց Մարգարիտային ու կանգնեցրեց հայլու առաջ, ու նրա մազերի մեջ շողշողաց ադամանդե արքայական թագը։ Ինչ-որ տեղից հայտնվեց Կորովևա, և Մարգարիտայի վզից կախեց ծանր շղթայով, ձվածիր շրջանակով սև բուդելի մի ծանր պատկեր։ Այդ զարդարանքն անչափ ծանրաբեռնեց թագուհուն։ Շղթան իսկույն սկսեց հարել պարանոցը, պատկերը ստիպում էր նրան կռանալ։ Սակայն սև բուդելով շղթայի պատճառած անհարմարությունները փոխհատուցվեցին մի բանով, այն մեծարանքով, որ ցուցաբերել սկսեցին Կորովևն ու Բեգեմոտը։
«Ոչինչ»,
մրտմրտում էր ավազանով սենյակի դռան մոտ կանգնած Կորովևը։
«Ինչ արած պետք է, թագուհի, թույլ տվեք վերջին խորհուրդը տալ ձեզ. Տարբեր, շատ տարբեր հյուրեր կլինեն, սակայն, թագուհի Մարգո, ոչ մեկին ոչ մի առավելություն, եթե որևէ մեկը դուր էլ չգա, ես հասկանում եմ, որ իհարկե ձեր դեմքի վրա դա չէ կարտայտի. Ոչ, դրա մասին չի կարելի մտածել, կնկատի, նույն վարկյանին կնկատի, պետք է սիրել նրան, սիրել թագուհի, դրա համար հարյուրապատիկ վարձահատույց կլինի պարահանդեսի տիրուհին, մի բան էլ, ոչ մեկին աչքաթող չանեք, թեկուզ աննշան մի ժպիտ, եթե ժամանակ չլինի մի խոսք նետել, թեկուզ գլխի աննշմար շարժում, ինչ կամենակ, միայն թե ոչ անուշադրություն, դրանից նրանք թոշնում են»։
Այստեղ Մարգարիտան Կորովևի և Բեգեմոտի ուղեկցությամբ ավազանով սենյակից քայլեց դեպի կատարյալ խավար։
«Ես», շշնջում էր կատուն, «ես կտամ ազդանշանը»։
«Դուր»,
մթության մեջ պատասխանեց Կորովևը։
«Պարահանդես»,
խլացուցիչ ծղրտաց կատուն, և իսկույն Մարգարիտան ճչաց ու մի քանի վայրկյան փակեց աչքերը։ Պարահանդեսը նրա վրա ընկավ մի անգամից որպես լույս, դրա հետ մեկտեղ որպես հնչյուն և բուրմունք։ Կորովևի հետ թևանցուկ սլանալով Մարգարիտան իրեն տեսավ արևադարձային անտառում։ Կարմրակուրծք ու կանաչապոչ թութակները բաղեղներից կարչած ցատկոտում էին դրանց վրա և զիլձային բղավում։ «Ես հիացած եմ»։ Բայց անտառը շտով վերջացավ, և դրա բաղնիսային հեղձուկն անմիջապես փոխարինվեց պարահանդեսի սյունազարդ դահլիճի զովությամբ։ Սյուները միատեսակ դեղնավուն, պսպղուն քարերից էին պատրաստված։ Այդ դահլիճը, ինչպես նաև անտառը, լիովին դատարկ էին, և միայն սյուների մոտ անշարժ կանգնած էին մերկանդամ նեգրեր, գլխներին արծաթյա փաթոցներ։ Նրանց դեմքերը հուզմունքից կեղտագործ դարձան, երբ Մարգարիտան դահլիճ սուրաց իր շքախմբով, որի կազմում ինչ-որ տեղից ազազելոնել էր ավելացել։ Կորովևն այստեղ բաց թողեց Մարգարիտայի ձեռքն ու շշնջաց.
«Ուխիխ վարդակակաչների վրա»։
Ջերմակ վարդակակաչների ցածրիկ մի պատ ելավ Մարգարիտային ընդառաջ, իսկ դրանից այն կողմ նա տեսավ ֆրակավորների լանջերն ու սևուսերը լույսերի դիմաց։ Այդ ժամանակ Մարգարիտան հասկացավ, թե որտեղից էր գալիս պարահանդեսի ձայնը։ Շեփորների թնդյունը գահավիժեց նրա վրա, իսկ ջութակների դրատակից ելնող վերձիկ սլացքը ցողվեց նրա մարմնին որպես արյուն։ 150 հոգուց բաղկացած նվագախումբը պոլոնեզ էր նվագում։ Նվագախմբի առջև բարձր կանգնած ֆրակավոր մարդը Մարգարիտային տեսնելով գունատվեց, ժպտաց ու հանկարծ ձեռքի թափահարումով ոտքի հանեց ամբողջ նվագախումբը։ Ոչ մի վայրկյան նվագը չդադարեցնելով, նվագախումբը հնչյուններով էր լողացնում Մարգարիտային։ Նվագախմբից վեր կանգնած մարդը շրջվեց ու ձեռքերը լայն տարածած գլուխ խոնարեց, և Մարգարիտան ժպտալով ձեռքով արեց նրան։
«Չէ, քիչ է, քիչ», շշնջաց Կորովյովը։ «Նա ամբողջ գիշեր չի քնի, բղավեք նրան, ողջունում եմ ձեզ, վալսերի արքա»։
Մարգարիտան գոչեց այդ բառերն ու զարմացավ, որ իր ձայնը զանգի պես լիահունչ ծածկեց նվագախմբի դղրտյունը։ Մարդը երջանկությունից ցնցվեց և ձախ ձեռքը դրեց կրծքին, աչով շարունակելով չափ տալ նվագախմբին սպիտակ գավազանով։
«Քիչ է, քիչ», շշնջաց Կորովյովը։ «Նայեցեք ձախ առաջին ջութակներին և գլխով արեք այնպես, որպեսզի յուրաքանչյուրը մտածի, թե իրեն ճանաչել եք առանձին. Այստեղ միայն աշխարհը հռչակներ են. Այն նրան, առաջին նոտակալի մոտ, Վյոտանն է. Այդպես, շատ լավ է, հիմա շարունակենք»։
«Դիրիժորն ո՞վ է», թռչելով հարցրեց Մարգարիտան։
«Յոհան Շտրաուսը», բղավեց Կատուն։ «Եվ թող ինձ կախեն արևադարձային անտառում բաղեղներից, եթե որովիցե պարահանդեսի երբևիցե այսպիսի նվագախումբ նվագել է. Ես եմ հրավիրել նրան, ու նկատի ունեցեք, ոչ մեկը չհիվանդացավ ու ոչ մեկը չհրաժարվեց»։
Հաջորդ դահլիճում սյուներ չկային, դրանց փոխարեն մի կողմից կարմիր վարդագույն կատնաճերմակ վարդերի պատն էր, մյուս կողմից ճապոնական բազմաթերթ քամելյաների պատը։ Այդ պատերի միջև արդեն շատրվաններ էին խփում թշշալով, և շամպայն գինին պղպջակներով եռ էր գալիս երեք ավազանների մեջ, որոնցից առաջինը թափանցիկ մանուշակագույն էր, երկրորդը սուտակագույն, երրորդը վճիտ բյուրեղյա։ Դրանց շուրջը վազվզում էին ալ կարմիր կոնքակապերով նեգրեր, որոնք արծաթյա շերեպներով ավազաններից գինի էին լցնում ոչ խոր գավերի մեջ։ Վարդերի պատի մեջ բացված կար, և այդտեղ բեմի վրա իրեն կտոր-կտոր էր անում ծիծեռնակապոչ կարմիր ֆրակ հագած մի մարդ։ Նրա դիմաց անտանելի բարձր դղրդում էր ջազ նվագախումբը։ Մարգարիտային տեսնելուն պես, դիրիժորն այնպես կրացավ թագուհու առաջ, որ ձեռքերը հատակին կպան, ապա ուղղվեց և խլացուցիչ բղավեց.
«Հալելույա»։
Նա շմփացրեց իր ծնկին մեկ, ապա խաչաձև մյուսին երկու, ծայրերին նստած երաժշտի ձեռքից խլեց ծնծղան ու հարվածեց։ Թրջելիս Մարգարիտան տեսավ միայն, որ վիրտուոզ ջազմենը Մարգարիտայի թիկունքին փչող պոլոնեզի հետ կռիվ տալով ծնծղայով խփում է իր երաժիշների գլխներին և վերջիններս պպզում են զավեշտական սարսափով բռնված։ Ի վերջո թրան հասան հարթակ, ուր, ինչպես հասկացավ Մարգարիտան, խավարի մեջ իրեն Կորովևն էր դիմավորել լապտերիկով։ Հիմա այս հարթակի վրա աչքերը կուրանում էին բյուրեղապակյա խաղողի ողկյուզներից հորդացող լույսից։ Մարգարիտային կանգնեցրին իր տեղում, և նրա ձախ ձեռքի տակ հայտնվեց մեղեսիկե ցածրիկ միսյուն։
«Ձեռքը կարելի է դրա վրա դնել, եթե շատ դժվար լինի», շշնջաց Կորովյովը։
Սևամորթ մեկը Մարգարիտայի ոտքերի տակ գցեց վրան ոսկե հուր պուդել զարդակարված մի բարձ, որի վրա, ենթարկվելով ինչ-որ մեկի ձեռքերին, Մարգարիտան դրեց իր ծալած աջ ոտքը։ Մարգարիտան փորձեց շուրջը նայել։ Կորովևն ու Ազազելոն կանգնած էին նրա մոտ հանդիսավոր կեցվածքներով։ Ազազելոյի կողքին ևս երեք երիտասարդ, որոնք Մարգարիտային աղոտ կերպով հիշեցրին Աբադոնն էին։ Մեջքին ցուրտ էր փչում, շրջվելով Մարգարիտան տեսավ, որ ետևի մարմարե պատից փրփրուն գինի է ցայտում ու լցվում սառցե ավազանը։ Ձախ ոտքի մոտ տաք ու բրդոտ մի բան զգաց։ Բեգեմոտներ։ Մարգարիտան բարձրում էր ու նրա ոտքերի տակից ներքև էր իջնում մի վիթխարի գորգապած սանդուղք։ Ցածում, այնքան հեռվում, ասես Մարգարիտան հեռադիտակով հակառակ կողմն էր նայում, նա տեսավ բարապանի հսկայական սենյակ, խիստ լայնածավալ բուխարիով, որի սառն ու սև երախի մեջ ազատ կարող էր մտնել 5 տոննանոց բեռնատարը։ Գուրացուցիչ լույսով ողողված սանդուղքը և բարապանի սենյակը դատարկ էին։ Շեփորների ձայնն այժմ Մարգարիտային էր հասնում հեռվից։ Այսպես անշարժ կանգնեցին մի րոպեի չափ։
Իսկ ո՞ր են հյուրերը։
Կորոյևին հարցրեց Մարգարիտան։
Կգան, Թագուհի, կգան, հիմա կգան, պակասություն չեք զգա, ու ճշմարիտ, ես կնախընտրեի փայտջարդել, քան թե ընդունել նրանց այստեղ, հարթակի վրա։ Ինչ փայտջարդել,
միացավ զրուցասեր կատուն։
Ես կուզեի տրամվայի տոմսավաճար լինել, իսկ այդ գործից վատ ուրիշ ոչինչ չկա աշխարում։
Ամեն ինչ վաղրոք պիտի պատրաստ լինի, Թագուհի,
բացատրում էր Կորովևը, աչքը փայլեցնելով փչացած մոնոկլիտ տակից։
Ավելի վատթար բան չկա, երբ առաջինը եկած հյուրը դեսուդեն է թափառում չիմանալով ինչ անել, իսկ նրա օրինական ջադուն փսփսոցով հոգին է հանում, որ բոլորից շուտ են եկել։ Այդպիսի պարահանդեսները աղբանոց պետք է նետել, Թագուհի,
անկասկած աղբանոց,
հաստատեց կատուն։
Ոչ ավել քան 10 վայրկյան է մնացել կեսգիշերին,
ավելացրեց Կորովևը։
Հիմա կսկսվի։
Այդ 10 վայրկյանը Մարգարիտային անչափ երկար թվաց։ Ըստ երևույթին անցել էր արդեն եւ ոչինչից ոչինչ չէր կատարվել։ Բայց այստեղ հանկարծ ցածում ինչ-որ բան դրընփաց բուխարու մեջ եւ այդտեղից մի կախաղան դուրս թռավ կիսակայքայված աճյունը վրան։ Այդ աճյունը պարանից պոկվեց, հատակին զարնվեց ու դրա միջից մի սևամազ պատկերք տղամարդ ելավ ֆրակով ու լակապատ կոշիկներով։ Բուխարուց դուրս վազեց կիսափտած ոչ մեծ մի դագաղ, կափարիչը դեն թռավ ու միջից մեկ ուրիշ աճյուն ընկավ հատակին։ Պատկերքը նրբավարությամբ մոտ վազեց, իջեցրեց ծալած թևը, երկրորդ աճյունը դարձավ մերկ ու թեթև սոլիկ կին, սև կոշիկներով, գլխին տնկված սև փետուրներով, եւ այդ ժամանակ երկուսն էլ, տղամարդու կին, շտապեցին աստիճաններն ի վեր։
«Առաջինները», բացականչեց Կորովևը, «Պարոն Ժակը տիկնոջ հետ. Թագուհի ձեզ ներկայացնում հետաքրքրագույն տղամարդկանցից մեկը. Անկոտրում դրամանենք պետական դավաճան, բայց շատ կարքին ալքիմիկոս. Հրճակվել է նրանով»։
Մարգարիտայի ականջին շշնջաց Կորովևը,
որ թունավորել է թագավորի սիրուհուն,
իսկ դա չէ, որ ամեն մարդու հետ չի պատահում։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է»։
Գունատված Մարգարիտան բերանը բաց ցածր նայում ու տեսավ, թե բարապանի սենյակի կողանցքում ինչպես են անհետանում եւ կախաղանը, եւ դագաղը։
«Ես քանչացած եմ»։
Աստիճաներով բարձրացող պարոն Ժակի ուղիղ երեսին բղավեց կատուն։ Այդ ժամանակ ներքևում բուխարու միջից հայտնվեց անգլուխ, թևը պոկված մի կմախք, զարնուվեց հատակին ու դարձավ ֆրակ հագած տղամարդ։ Պարոն Ժակի տիկինն արդեն ծնկի էր եկել Մարգարիտայի առաջ եւ հուզմունքից գունատվելով համբուրում էր Մարգարիտայի ծունկը։
«Թագուհի»,
քրտմնջում էր պարոն Ժակի տիկինը։
«Թագուհին սքանչացած է»,
բղավեց Կորովևը։
«Թագուհի»,
մեղմաձայն ասաց պատկերքը, պարոն Ժակը։
«Մենք սքանչացած ենք»,
ոռնաց կատուն։ Ազազելոյի երիտասարդ ուղեկիցները անկենթան, բայց բարեհաճ ժպիտներով արդեն հրհրում էին պարոն Ժակին ու տիկնոջը դեպի շամպայնի գավերը, որ նեգրերն էին մատուցում։ Աստիճաններով վազելով վեր էր բարձրանում միայնակ ֆրակավորը։
«Կոմս Ռոբերտն է»,
շշնջաց Կորովևը Մարգարիտային։
«Առաջվա պես գրավիչ. ուշադրություն դարձրեք, Թագուհի ինչ ծիծաղելի է. հակառակ դեպքն է. Սա էլ Թագուհու սիրեկանն էր ու թունավորեց իր կնոջը»։
«Մենք ուրախ ենք, Կոմս»,
բղավեց Բեգեմոտը։ Բուխարու միջից մեկը մյուսի ետևից պայթելով ու ջարջրտվելով երեք դագաղ դուրս ընկան, ապա սև տիկնոցով ինչ-որ մեկը, որի մեջքը դանակ խրեց, սև երախից դուրս պրծած հաջորդը։ Ներքևում խուլճիչ լսվեց։ Բուխարուց դուրս վազեց համարյա լրիվ քայքայված մի դիակ։ Մարգարիտան կկոցեց աչքերը, ինչ-որ մեկի ձեռքը նրա քթին մոտեցրեց սպիտակ աղով սրվակը։ Մարգարիտային թվաց, որ դա Նատաշայի ձեռքն էր։ Աստիճանները բազմամարդ էին դառնում։ Հիմա յուրաքանչյուր աստիճանի վրա հեռվից կատարելապես միանման թվացող ֆրակավորներ էին երևում։ Նրանց հետ մերկ կանայք, որոնք միմյանցից տարբերվում էին միայն գլխի փետուրների եւ կոշիկների գույնով։